Ju falënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Protesta antiqeveritare në Tiranë ka degeneruar në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë. Në 5 vjetorin e vdekjes, vlerësohet lart figura dhe roli i Ibrahim Rugovës në bërjen e shtetit të Kosovës. Mysafiri këtij edicioni Kren Argashin nga Instituti Kipret për procesin zgjedhor në Kosovë postjerash thot.
Procesi zgjedhor i 12 vjetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësisoj, deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje.
Autoritetet e Beogradit kanë dënuar me 101 vjet burgim nën përfasus të ish UÇK-s. Tony Blair thot se ka ofruar mbështetje për një operacion ushtarak kundër Saddam Husseinit pavarësisht pengesave ligjore. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrethorës 14 në Tiranë ka filluar protesta e paralajmëruar antiqeveritare. Vetëm disa minuta pas nisjes, ajo ka degeneruar në përleshje të protestuesve me policinë. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Menada Zaimi.
Ka degeneruar në përleshje demonstrata opozitare me kërkesë kryesore të saj largimin e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Rrethorës 14:15 minuta demonstruesit kanë hedhur sende të forta në drejtim të uniformave blu të vendosura në disa rreshta përpara selisë së Këshillit të Ministrave në bulevardin të Shmorte Kombit, gjë që ka sjellë zëvendësimin e policisë së shtetit me forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë përpjekur të mbajnë në kontroll turmën e irrituar që në mënyrë të vazhdueshme adresonte thirrje për rrëzimin e qeverisë. Goditjeve me mjetet forta të turmës, uniformat blu janë kundërpërgjigjur duke hedhur bomba me gaz lotësielës me qëllim shpërndarjen e saj, si dhe përdorimin e mjeteve ushtarake me ujë që kanë qarkulluar për të paktën disa minuta në atë pjesë të bulevardit përballë kryeministrisë. Viktimë turmës të irrituar kanë mbetur dhe disa automjete të policisë dhe automjete private të ndodhura shumë pranë bengjarjes, të cilat janë shkatruar tërësisht nga demonstruesit. Madje disave prej tyre u është vënë flaka. Mes demonstruesve ishte e vështirë të shquajë ndonjë përdrejtues opozitar, të cilët edhe për shkak të një skenari të parashkruar të demonstrimit, këtë herë nuk janë vënë në krye të saj. Madje ky demonstrim nuk parashikonte as fjalime nga liderët opozitar. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se opozita nuk synon marrjen e pushtetit me dhunë, por zgjedhjet e re politike që janë zgjedhjet e parakoshme. Por zoti Rama la hapur të kuptojë se asnjë prej liderëve opozitar nuk do të mbante përgjegjësi në rast se populli do të vendoste sikundër tha të merrte në duar fatet e veta, duke nuk kuptuar ndoshta dhe mundësinë e konfrontimit të demonstruesve me uniformat blu. Protestuesit janë sprapsur dhe rikthyer sërish përpara selisë qendrore të kryeministrisë, ka të plagosur nga të dyja palët, por deri tani është e vështirë të bëhet një bilanc për shkak të gjendjes që vijon të jetë tensionuar. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Prishtinë. Në 5 vjetorin e vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, personalitetet e shumta politike e kanë vlerësuar lart figurën dhe rolin e tij në bërjen e shtetit të Kosovës. Pavarësia dhe misia e Kosovës me botën demokratike perëndimore janë vlerësuar se personifikohen me figurën e Rugovës. Për më shumë rreth aktiviteteve të sotme dhe përkujtimit që i është bërë presidentit Rugova, ndjekim në vijim një kronikë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Figura e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova personifikon pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, u tha sot në Akademitë Përkujtimore të cilat u organizuan në 5 vjetorin e vdekjes së tij. Presidenti Rugova është një nga figurat e mëdha të historisë së Kosovës, që tërë jetën u angazhua për liri dhe pavarësi, tha kryeministri në largim Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë një akademie përkujtimore e cila është mbajtur nën patronazhin e tij, e ku morën pjesë edhe krerët e LDK-s, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell dhe përfaqësues tjerë të korit diplomatik ndërkombëtar.
Me urtësi dhe këmbgulësi politike, presidenti Ibrahim Rugova ishte orientuar drejt nga vlerat perëndimore, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Edhe në orientimin e tij kulturor ishte në kërkim të rënjeve të antikdektit Ilero Dardan. Me politikën paqësore ai ishte kultivues i frymës, ofruese tolerante dhe pluraliste edhe brenda shoqërisë kosovare.
Kryeministri në largim Hashim Thaçi tha po ashtu se ai ndihej i kënaqur që ishte bashkënënshkrues me Rugovën i marrëveshjes së Rambujes, kurse konsideratën institucionale për familjen Rugova Thaçi tha se shteti e shpreh përmes ligjit për familjen e presidentit si mbrojtje institucionale. Një akademi tjetër përkujtimore organizoi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se Rugova ishte njeriu që i vuri themelet e shtetit të Kosovës, duke siguruar edhe mbështetjen e botës demokratike për këtë qëllim. Ibrahim Rugova pati guximin që në kohrat më të vështira të dalë në ballë të lëvizjes për pavarësinë e Kosovës, duke bërë legal vullnetin politik të popullit të saj, tha Mustafa.
Presidenti Rugova na ka lënë një trashëgimi të gatshme politik, një thesar politik, i cili është vizioni më i mirë për të ardhmen e këtij vendi. Vepra, personaliteti dhe emri i tij do të jenë të përhershme për lidhjen demokratike të Kosovës dhe për shtetëtarët e Kosovës. Ne sot e përherë përulemi para veprës historike të presidentit Ibrahim Rugova, sepse vepra e tij është Kosova e pavarë. Lavdi qoftë.
Pjesëmarrëse në akademi ishte edhe familja Rugova. Uk Rugova i biri presidentit të ndjerë, i cili në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e listës zgjedhore të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe jo të LDK-s, ftoi spektrin politik që t'i lë anash ndasitë dhe të bashkohen në vizionin për zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Fryma e bashkimit dhe afrimit të njerëzve ka qenë në shpirtin e presidentit Rugova. Sot, na duhet më shumë se kur filozofia e presidentit Rugova. Ne duhet të bashkohemi për hir të Kosovës, ashtu siç presidenti Rugova i bashkoi të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës drejt lirisë e pavarësisë.
Gjatë ditës, personalitete të shumta politike si dhe qytetarët kanë bërë homazhe tek varri presidentit të ndjer. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Nejat Daci, tha se Kosovës po i mungon sot një lider i përmasave të Rugovës.
Ndoshta në këtë kohë do të duhet kishim një lider të përmasave të doktor Ibrahim Rugovës, sepse jemi në një krizë që kemi nevojë për qetësi vepruese.
Vepra dhe trashëgimia politike e Ibrahim Rugovës është vlerësuar si angazhim jetësor për të forcuar Kosovën si shtet ligjor dhe demokratik të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në 5 vjetorin e vdekjes së ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, bashkëpunëtorët dhe bashkëthemeruesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës vlerësojnë figurën e tij. Sabri Amiti thotë se Rugova e ka projektuar, i ka prirë ides dhe e ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale, ndërsa Milazim Krasniqi pohon se Rugova është angazhuar për projekt politik fisnik që konsistonte në zgjidhjen paqësore të çështjes së Kosovës. Por këta bashkëthemerues të LDK-s ndajnë mendime të ndryshme lidhur me trashëgiminë Rugova dhe pozitën e tashme të LDK-s. Kronike Bekim Bislimit.
Profesor Sabri Hamiti, nën kryetar aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se me veprimtarinë e tij presidenti Rugova është bërë figura themelore politike në historinë e re të Kosovës.
Ka organizuar lëvizjen politike demokratike më të madhe të shqiptarëve, të cilën lëvizje e ka kthyer në kërkesat dhe artikullimin e vullnetit historik të shqiptarëve për liri dhe pavarësi të Kosovës, të cilën vullnet ka arritur përmes lëvizjes dhe ta bëj vendim institucional. Për të përmbyllur, Rugova ka projektuar, i ka prirë ides dhe ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale.
Ndërkaq, profesor Milazim Krasniqi, po ashtu bashkëpunëtori i presidentit Rugova dhe bashkëthemelues i LDK-s, thotë se presidenti i ndjer i Kosovës ka qenë njeriu i cili ishte angazhuar për vlerat më të larta të botës demokratike.
Ajo që tashmë mund të thuhet në planin historik është se Ibrahim Rugova është angazhuar për një projekt politik fisnik i cili konsistonte në zgjidhjen paqësore të çështjes Kosovës dhe për një tolerancë të dukshme në raport me kundërshtarët politik por edhe me grupet etnike në përgjithësi, që është njëra nga vlerat dhe standardet më të larta edhe të botës sotme demokratike.
Megjithëse të dy këta themelues të Lidhjes Demokratike të Kosovës 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova kanë mendime të ndryshme lidhur me të ashtu quajturën trashëgimi dhe filozofi rugoviane. Profesor Krasniqi vlerëson se kjo trashëgimi tashmë është e penduar nga disa subjekte politike.
Në planin politik sot jetojmë me një trashëgimi që quhet rrogoviane, e cila është parcializuar në tri subjekte të ndryshme politike që pretendojnë mbi atë trashëgimi, por shumë herë edhe vetë pa e ditur saktësisht se cilat janë, si më thonë, vlerat eventuale të asaj trashëgimie.
Por profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës është e vetmja që ka qenë dhe ka mbetur partia Ibrahim Rugovës.
Unë shkurt po ju them për të LDK-s nuk ka LDK, lidhja demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet partia Ibrahim Rugovës, edhe si filozofi veprimi, edhe si strukturim, edhe si përgjegjësi para qytetarëve dhe përgjegjësi para historisë, edhe para programit fundamental të lëvizjes rrugoviane. Problemi i grupacioneve të cilat don të identifikohen me atë filozofi, aq më mirë le të identifikohet kush të doj, po në kuptimin organizativ ekziston një LDK dhe s'ka tjetër.
Ndryshe, profesor Krasniqi vlerëson se 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova, lidhja demokratike e Kosovës nuk është më ajo që ka qenë në kohën e udhëheqësit të saj.
LDK sot më nuk është as hija e lidhjes demokratike të Kosovës, cilën e ka drejtuar Ibrahim Rugova, nuk është as në planin e fuqisë politike, as të mënyrës e komunikimit dhe brenda partijak, është një partijë zakonshme politike që luftën për pushtet, shumë herë me mjete ju adekuate politike, cilat nuk janë në raport me vetë frymin e Ibrahim Rugova, që me të vërtet është të shqu për afrimin e njerëzve për tolerancë.
Ndërkaq profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës por ingritet pas tronditjes nga humbja e prisit të saj Ibrahim Rugova.
Një parti e madhe jashtëzakonshme e provuar historikisht me vlerat jashtëzakonshme kombëtare dhe demokratike, e cila është tronditur normalisht në themele me shkurin e tij dhe e cila po ristrukturohet dhe me brezin e trive për të kaluar në nivelin që ka pasur në kohën e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Departamenti për krime lufte i gjykatës së lartë në Beograd ka dënuar sot 9 përfaqësuesit e ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Gjilanit, megjithëse 101 vjet heqje lirie për shkak të, siç thuhet, vrasjeve dhe krimeve ndaj civilëve serb dhe jo shqiptar në rajonin e Gjilanit në pjesën e dytë të vitit 1999. 9 ish pjesëtarë të këtij grupi janë akuzuar për vrasjen e të paktën 80 civilëve, të cilët janë vrarë dhe torturuar deri në vdekje, për arrestimin e paligjshëm të 153 civilëve, 34 nga të cilët vazhdojnë të jenë të zhdukur. Gjykatës ja Snežana Nikolić Garotić ka thënë se fajësia të dyshuarve është dëshmuar pa asnjë dyshim në bazë të provave të ofruara. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka zbuluar sot se ka ofruar mbështetje për një operacion ushtarak kundër Saddam Husseinit pavarësisht pengesave ligjore. Blair tha se ka shpërfillur këshillat nga zyrtari i tij ligjor se sulmi ndaj Irakut do të ishte i paligjshëm pa një rezolutë të dytë të Kombeve të Bashkuara, me që para ishte e përkohshme. Kjo ishte paraqitja e dytë e Blairit para ekipit hetues rreth rolit të tij në dërgimin e trupave britanike në luftën në Irak më 2003. Presidenti i Kinës Hu Jintao gjatë qëndrimit në Chicago u ka bërthirje Shteteve të Bashkuara që t'i lehtësojnë kufizimet ndaj eksportit të teknologjisë në Kinë. Hu gjithashtu bëri thirrje për respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim, por u tërhoqi vërejtjen Shteteve të Bashkuara që ta respektojnë sovranitetin e Pekinit mbi Taiwanin dhe Tibetin. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton ka shprehur kundërshtimin e fuqishëm amerikan ndaj përpjekjeve palestineze që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara t'i dënojë ndërtimet të kolonive izraelite. Ajo tha se zgjidhja e vetme e problemit është përmes një zgjidhjeje të negociuar. Clinton nuk e bëri të qartë nëse Washingtoni do t'i vërë veto rezolutës, duke ripërsëritur kundërshtimin e njohur të Shteteve të Bashkuara ndaj vendbanimeve hebreje. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai është takuar me homologun rus Dimitri Medvedev në Moskë për të biseduar rreth forcimit të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Të dy udhëheqësit u zotuan për të zgjeruar marrëdhënie tregtare, ndërsa nënshkruan dhe një marrëveshje bashkëpunimi. Medvedev tha se vizita e Karzait do të duhej të hapte një faqe të re në marrëdhëniet tona.
Rusia
do të donë të shihte fqinjin e afërt Afganistanin si shtet të pavarur dhe të bëgat me institucionet të efektshme dhe të afta për të siguruar zhvillimin e vendit në dekadat e ardhshme, ka thënë Medvedev. Bazuar në rezultatet e shumicës së votave të numëruara, rreth 99% e sudanezëve jugor kanë votuar për pavarësi nga Veriu. Komisioni i referendumit tha se 3.14 milion qytetar kanë votuar për Sudanin jugor shtet të pavarur. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko ka bërë betimin për mandatin e katërt presidencial. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që kanë dënuar zgjedhjet presidenciale në Bielorusi, kanë bojkotuar ceremoninë inauguruese të Lukashenkos. Në Shtetet e Bashkuara, një grua 23 vjeçare, e cila ishte rrëmbyer nga spitali kur ishte 19 ditësh, është ribashkuar me familjen e saj. Policia tha se Carlina White ishte rrëmbyer nga një spital në zonën e Harlemit, në qytetin e New Yorkut, në vitin 1987 dhe ishte rritur nga një familje në shtetin e afërt, Connecticut. White tha se dyshimet mbi identitetin e saj lindën kur familja birësuese nuk mundej të siguroj certifikat të lindjes apo numrin e sigurimit social të gruas. Dhamblok në lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Deri në mbyllje dhe tri materiale nga Prishtina, përmirësimi i sistemit për mbrojtjen e dëshmitarve është i nevojshëm jo vetëm për rastet që kanë të bëjnë me trafikimin me organa njerëzore apo krimet e luftës në Kosovë, dërsuan përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në Prishtinë. Procedura e mëtej me gjyqësore për një rast të kësaj natyre ose rastin me dikus mësohet se shtyr për një afat shtesë prej më shumë se dy javësh. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Afati i fundit për konfirmimin e akt akuzës lidhur me një rjet të dyshuar për trafikim me organe njerëzore, i njohur si rasti medikus, do të jetë pas shkurti i këtij viti, njoftuan përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Edhe pse ishte e parashikuar që sot të merret vesh për vazhdimin e mëtejm të rastit, procedura thuhet se është shtyr edhe për 15 ditë të tjera. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë Neolex, Kristina Herodes, i tha Radios Evropa e Lirë se shtyrja e afatit për firmimin e akt akuzës është bërë për shkak të ndërlikueshmërisë së rastit.
The judge needs up to an additional 15 days to issue the decision on the medicus case.
Gjykatësit i duan 15 ditë shtesë për të vendosur lidhur me rastin medicus, sepse rasti konsiderohet të jetë kompleks dhe voluminoz, e që përfshin një numër të pandehurve, njoftoi ajo. Seansa dëgjimore për konfirmimin e akuzave të ngritura për 7 shtetasit e Kosovës, të cilët dyshohet të jenë të përfshirë në aktivitete të ndryshme të trafikimit me organe njerëzore, u mbajt me 6 janar. Edhe pse zyrtarët evropian janë shprehur kategorikisht kundër ndërlidhjes së rastit medikus me rastet e tjera të trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë e në rajon, kjo temë u vusë fundi në krye të temave që u diskutuan në opinionin vendore ndërkombëtar pas publikimit të raportit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Në raportin e tij ndër të tjera akuzohet kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi për udhëheqjen e një grupi të ishushtarëve të UÇK-s në trafikimin me organe njerëzore, armë dhe drogë. Ditë më parë, organizata Human Rights Watch kërkoi krimin e një ekipi të prokurorëve të pavarur të emëruar nga Euleksi, të cilët do të duhej ta kryenin një hetim të gjerë e gjithë përfshirës lidhur me akuzat e raportuesit zviceran. Human Rights Watch theksoi po ashtu rëndësinë e përmirësimit të sistemit të mbrojtjes së dëshmitarëve në Kosovë. Mangësitë deri tanishme në këtë drejtim, sipas organizatës, kanë penguar që të vihet drejtësia lidhur me krimet e luftës në Kosovë. Mirpo Valon Murati, hulumtues në Qendrën për të Drejtat e Njeriut në kuadër të Universitetit të Prishtinës, tha se mbrojtja e dëshmitarëve vetëm në kuadër të kornizave të kodit të procedurës penale është e pamjaftueshme dhe se duhet të krijohet vullneti politik në hartimin dhe miratimin e ligjit për këtë çështje. Murati theksoi se mbrojtja e dëshmitarëve është e nevojshme edhe për raste të tjera.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve nuk duhet shikohet vetëm në prizmë, do të shikohet edhe në rastet e korrupsionit të qeveritarëve tanë, edhe në rastet e precedenteve tjerë penal, pra për cilat për funksionuar një sistem gjyqësor efikas do duhet që të ekzistojë një ligj i tillë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deputetet e kuvendit të ardhshëm të Kosovës do të shihen me dilema nëse me të vërtet janë përfaqësues të vullnetit të popullit të Kosovës, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipred, Krenar Gashi. Ai konsideron se për legjislaturën e ardhshme do të jetë po ashtu e vështirë që të bëjnë një reformë të mirëfillt të sistemit zgjedhor. Me zotin Gashi ka biseduar Arton Kunushevsi.
Zotë Gashi, procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar dhe si pasojë e kësaj thuhet se mund të ketë shtyrje të formimit të qeverisë së re. Si shihni zhvillimet e fundit politike?
Po, unë konsideroj se është më e rëndësishme që të kemi një proces të rregullt të zgjedhur, legjitim i cili do të pranohej nga të gjitha partitë politike dhe do të shihej si legjitim nga qytetarët e Kosovës. Dhe nuk ka fare rëndësi se sa do të zgjasë ky proces zgjedhor, sa do të kushtojë, për arsye se zgjedhjet janë fundamenti baza e demokracisë dhe nuk guxojmë si shoqëri e re demokratike të dëmtojmë demokracinë tonë në bazë. Andaj gjithë ky muhabet që tani po sillet nëpër çështje të ndryshme rreth formulave të ndryshme të koalicioneve është i hershëm për arsye se ende nuk i kemi përmbyllur kaptinën e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë.
Së fundi kemi dëgjuar opsione të ndryshme për koalicione. Cilat janë mundësitë më të mëdha që partitë të cilat fituan më shumë ti vota të bëjnë koalicione?
Tani dihet që Partia Demokratike e Kosovës, e kryeministit Hashim Thaçi, ka dalur si partia me më së shumti vota dhe edhe pas rivotimit në Mitrovicë kjo gjë nuk duket se do të ndryshojë. Kësaj zoti Thaçi do të jetë mandatari i qeverisë së ardhshme dhe në koalicionin e tij ai përpos minoriteteve, të cilat është i obliguar me kushtetut që të ketë në koalicion, do të munduat të marrë një apo dy parti tjera në mënyrë që ta ketë një shumicë të fortë në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, ajo që është shumë shqetësuese është fakti se procesi zgjedhor i 12 vjetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësisoj, deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje dhe do të shihen me dilemë nëse më të vërtet janë deputet që janë përfaqësues të popullit dhe të vullnetit të popullit të Kosovës. Kësisoj, pa marrë parasysh kompozicionin e parlamentit dhe kompozicionin e qeverisë, konsideroj se legitimiteti i udhëheqësisë dhe institucioneve të Kosovës do të jetë i thyer dhe me dyshime dhe kësisoj Kosova do duhej që pas adoptimit të një reforme zgjedhore të shkojë edhe në një pol zgjedhje të tjera të parakoshme në mënyrë që të ketë institucione legjitime. Tani për tani kemi tri opsione të cilat ofrohen nga partitë politike. PDK-ja si partia e cila ka marrë më së shumti vota natyrisht ofron një opsion të rregullt i cili përkundër faktit se është i mundshëm, shumë të tjerë e vënë në pikpyetje për arsye se ne jemi në një situatë jo fort të rregullt dhe kemi kaluar një proces zgjedhor të çrregullt. Kësaj PDK-ja do të tentoj që ta ketë një shumicë në kuvend në mënyrë që ta formojë qeverinë dhe që kjo qeveri të shkojë deri në fund të mandatit. Në anën tjetër e kemi Lidhen Demokratike të Kosovës, e cila propozon një koalicion gjithëpërfshirës apo siç po e quajnë ata një qeveri teknike. Unë konsideroj se ky nuk është ndonjë opsion vital për vetëm arsye se partia e cila ka fituar më së shumti vota nuk ka nevojë dhe asë të vërdi që të hyjë në një matematikë të këtil të koalicionit qeveresës, ndërsa opcioni tret i cili rekomendohet nga një pjesë tjetër respektit politik, kryesisht nga partia Fryma e Re, është që të ketë një tryezë të rumbullakët të spektit politik në një formë formale apo gjysmë formale e cila do të jetë organi më i lartë në një mënyrë një organ mbi institucional. Unë konsideroj se ajo që është më rëndësishme është që partitë politike të merren vesh se qeveria e ardhshme nuk do ta ketë mandatin e plot dhe të merren vesh paraprakisht jo ndoshta për një datë të zgjedhjeve, po për një timing se si do duhet të zhvillohej procesi i reformës zgjedhore dhe paraprakisht se kur do duhet të mbaheshin zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Zotë Gashi, përfaqësues të partive politike kanë deklaruar se mungesa e reformave zgjedhore ka bërë që zgjedhjet të mos realizohen në mënyrë të duhur. Ju si mendoni?
Po, ky sistem zgjedhor që e kemi tani ka qenë një sistem i cili është dëshmuar se është funksional në kohën kur zgjedhjet në Kosovë janë organizuar nga Bashkia Ndërkombëtare. Dhe në momentin e parë kur ne po organizojmë vetë për herë të parë zgjedhjet parlamentare, pam se ky sistem nuk qenë ka i përshtatshëm për shoqërinë kosovare. Me fjalë tjera, sistemi nuk është i keq, por sistemi është i keq për këtë shoqëri kosovare. Dhe tani duhet të mendojmë që këtë sistem që e kemi ta reformojmë rënjësisht apo ta krijojmë një sistem të ri zgjedhor. Dhe secili input në këtë sistem që e kemi do të jetë i mirë së ardhur. Shembull konkret, Instituti Kiprat në vitin 2004 ka rekomanduar që Kosova të mos jetë një zonë zgjedhore, por të ketë të paktën 7 zona zgjedhore. Dhe me vetë ndarjen e Kosovës në 7 zona zgjedhore do të zvoglohej mundësia e manipulimit të votës së lirë të qytetarëve. Nëse këtu shembull ja shtojmë opsionin që votuesit shembull po e marr të mund të votojnë vetëm për një kandidat dhe jo për pesë, atëherë zvoglohet edhe më tutje mundësia e manipulimit.
Dhe përfund, sa është e vështirë se të bëhen reformat në ligjin për zgjedhjet?
Do të jetë pak e vështirë që legjislatura e ardhshme të bëjë një reformë të mirëfillt të sistemit zgjedhor për vetë faktin se legjislatura e ardhshme do të shihet në dyshim sa i përket legitimitetit nga shumë banorë të Kosovës dhe nga disa parti politike në Kosovë. Kjo e bën procesin të vështirë. Në anën tjetër, sa i përket çështjeve teknike të miratimit të një ligji dhe të draftimit të një sistemi zgjedhor dhe të një kodi zgjedhor, aty nuk shoh ndonjë problem të veçantë, mirë po paraprakisht konsideroj se shoqëria kosovare do duhet të kishte një debat të hapur ku sesli qytetar dhe sesla pjesë e shoqërisë do të mund të japte inputet e saj dhe mendimet e saj për një sistem të mirë fillëzor.
Krenar Gashin nga Instituti Kipred.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çmimet e larta të librave, por edhe shkarkimi i tyre nga interneti ka bërë që librit të lexohet më pak, thon shitësit në Librarinë e Prishtinës. Ndërka qytetarët mendojnë se interesimi për të lexuar ekziston, por atë u pamundson standardi i ulët dhe çmimet e larta të librit. Raporti Ariana Kasapollit.
Çmimet e librave në Kosovë sipas disa qytetarëve janë teje të larta. Arsye kjo sipas tyre pse libri nuk lexohet aq sa ishte dashur. Diana Bunjaku nga Prishtina thotë se edhe pse interesimi i të rinjëve ekziston për të lexuar libra, çmimet e shtrenjta e pamundsojnë gjë të tillë.
Po lexoj vazhdimisht, domethënë sa herë që kam kohë lirë. Mirë po, për standardet tona është i shtrejt, nështë edhe kjo është arsyeja pse njerëzit nuk blejnë shumë libra dhe shfrytëzojnë rastin vetëm kur është panajiri i librit, për shkak se çmimet bin pont javës që domethënë përmbyllet panajiri.
Ndërkaq Dafina Tigani nga Libraria Dugagjini thotë se lexueshmëria është e kënaqshme, por sipas saj është një kategori e caktuar e njerëzve që blejnë libra në këtë librari.
Ma merr mendja që në farmacë është e kënaqshme lexueshmëria, edhe pse gjithmonë është një kuadër i njerëzve që vazhdimisht janë të interesuar për libra, po prej moshës të vogël deri te ajo madhore jemi të kënaqur. Tona kena zhanr tjetër të librave, më shumë literaturë profesionale, për atë arsye dhe literatura profesionale është më e shtrejt, edhe sipas standardit ton është pak e lartë.
Por sistemi i të lexuarit edhe në përshkolla ka ndryshuar. Nora Kica, prindi vajzës 10 vjeçare, flet se si tani fëmiu i saj nuk ka numër të caktuar të lektyrave shkollore se sa duhet lexuar, derisa bën krahasimin me kohën kur ajo ishte nxënëse.
Dallon shumë sistemi i të lexuarit përpara kur un kam qenë nxënëse me sistemin e tash fëmijëve në përshkolla. Tash për shembull fëmiu im në shkollë e përzgjedh vet librin, edhe e ka një farë sistemi që pasi të komentohet ai libër, mandej përcjellet në nxënës të tjerë, domethënë i shkëmbejnë me njëri tjetrin edhe komentojnë secili në mënyrën e vet. Ne kemi pas numrin e caktuar sa edhe çka të lexohet. Do shtatë ka qenë sistem më i mirë se është imponuar një farë shprehje të lexuamunit, po megjithatë mendoj që është individuale.
Ndërkaq Myrvete Kelmendi, mësuese në shkollën fillore Faik Konica, thotë se me plan programin e ri ka ndryshuar edhe sistemi i të lexuarit tek nxënësit, sipas ai libri në përgjithësi tani lexohet më pak.
Ka reduktime dhe jo ndru, si pas plan programit kanë qenë prej shkrimtarëve dhjetër zakonisht para pa me lektyrat, mu lezu, tash botuzve tri ma tepër, edhe ma pak lezojnë në zanës.
Si do qoftë si pas shitësve të librave në për librarit e qytetit, për mos interesimin për blerjen e librave, ka ndikuar edhe interneti, ku shumë libra tani mund të shkarkohen dhe të lexohen përmes ekranit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këto qaste lidhemi drejt për drejt me Tiranën për të mësuar për protestën që ka degeneruar në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë dhe që po vazhdon ende. Në lidhje kemi korespondentën tonë Menada Zaimi. Menada, besoj se po dëgjohemi.
Po, përshëndetje me lajm.
Menada, cilat janë zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me protestën?
Dhe jo në fakt me lazim që të jetë tensionuar situata këtu në bulevardin të shmorë të kombit për balë kërë e ministris, demonstruesit në mënyrë të vazhdueshme po tentojnë të hynë brënda selisë qëndrore të këshillit të ministrave, po pengohen nga nga tjetër nga uniformat blu, nga forcat e ndërhyrjes së shpejt, po protestuesit vazhdojnë të hedhin sendet forta në drejtim të uniformave blu, ma duka pembe për balë në pjesën balor të qëndrore të përveç disa automjeteve të paraqitet e vështirë, ndërkohë që është njoftuar që rrethorës 16-30 minuta do të ketë edhe një konferencë për shtyp nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, ndoshta ky mund të që...
Menada, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ne mbyllim këtu edicionin ton të tretë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.